Piemineklis atradīsies Vestminsteras apkaimē esošajā svētā Džeimsa parkā. Netālu atrodas arī Elizabetes otrās vecāku, karaļa Džordža VI un karalienes Elizabetes, karalienes mātes pieminekļi. Raicabiedrība BBC vēsta, ka šajā vietā varētu tapt skulptūra vai statuja, taču plānotā objekta dizaina gala variants varētu tapt zināms vien pēc 2 gadiem, kad apritētu 100 gadu kopš Elizabetes otrās nākšanas pasaulē. Britu valdība arī paziņoja, ka piešķirs finansējumu arī plānotiem pieminekļiem Skotijā, Velsā un Ziemeļīrijā.